Hello.
Hello,
Hello.
boleh saya cakap dengan Puan Parvati, anak Sampo Krishna?
Ya, saya Parwati, ya.
Nah, saya daripada Inti Deras Bike Kedai Motor. Ada tak
anak? Ya, saya punya anak cakap dia nak beli motor.
Betul. So, saya nak sahkan maklumat alamat rumah. Betul tak? B18.
Ya.
Yeah. Jalan Titi Wangsa, 1, KIT yeah. Villa Indah, Taman Tampak Indah, Johor Bahru.
Ya, JB, ya.
Boleh saya tahu tak, anak perempuan, Puan nama yang Tan Moli ni ada di rumah tak?
Dia belajar, dia mandi. Dia baru main sekolah.
Oh, iya.
Ya.
Yeah. Sebab, apa ni, Cik Puan Gash, dia letak nama Tan Moli sebagai rujukan juga. So, saya just nak sahkan lah. So, dia, betul lah, dia stay sekali kan?
Ya. Kita orang satu rumah dulu. Saya, mak, adik, semua sekali dulu, ya.
Okey, baik. Itu sahajalah untuk maklumat.
Ya. Okey, thank you. Okay. Welcome. Okay.